Үшінші тапқыр енді ұңғышылы болсын деген тілекте қалай қызлар.
Бисмиллан айттык.
Айдык сеге.
Изгі жимға күнінде бігерек те.
Татарстанның бош қазығы Жәлел Хазірет Базылиевқа шалдыратабыз.
Әйе.
Сәлем алейкум.
Хайырлы
таң болсын. Бұл Көңіл радиосы. Гүлгерина та сізге шалтырата. Әйе. Мына бізге хабар келген Көңіл радиосына һәм инде сіздің телефон номерын көрсеткендер, біз инде сіздің біраз ғана уақытыңызды алуға есептейміз. Демек, біз Татарстан Республикасының бас қазы Жәлел Хазірет Фазлыевқа шалтыраттық. Сіз көптен түгел генә кіші хождан қайтқансыз. Мына біраз ғана ғұмыр өтірінде сөйлеп алғыз әлі деп жазылған. Алла разы болсын қабылдардан. Қылсын, енді шылтілікті қалабыз, қам күтәбіз сізден, мұна бұйыл қалы көп барды ма?
Бізге бұйыл барушылар көп ол, ғамыра қаж бекенде қаждан сөңгіл барып тұралар ол, деге сүннәт намаз шекілді, сүннәт ғамәл барып, анда аның ибәләті де артық ауыр төгіл, иқрам киесің, тағбат құлланы жиде мәртебі үйләнәсің, жиде мәртебі Сафа Мәрвәт арасында елісің де, шыңдан шәшіңді алдырып, иқырамнан шығып, үшін біті. Бұлай қазір барушылар бетен елден еларда, дене нәзіретінде қаш бөлігі шығырлана, біттен шығырлан үшілер де бар. Біз Россиядан 50-ге яқын күші, Сағыстан, Саудия дәулеті шақыру бейінші, не біле барлық деге. Шақыру бойынша қонақ болып бардық енді сонда ғұмырада қылып қайттық енді.
Демек, хош онсы фарыз дейбіз, ғұмыры кіші хош сүннет. Сауабы
шынайы зор. Сүннет ғұмыраны да фарыз хошны да қылып қайтты енді бұлай зор хош қыларға барғанда. Сонда енді мұна шы ғұмыра ғына қылына ғұмыра енді ол хошны үстен түшірмей. Қазға барған күші ғымыра қылып қайтса, бұла енді қайда бекенді күші де бек көп бұла. Жойсызырақ та мұнда енді күші олай қаз уақытында көп түгіл нұвары бір көп. Әмі Пиғамбар ұстасарымның мәшетіне кіріп, рәхатланып намаз оқып, Бағбатулла мәшетіне кіріп, рәхатланып намаз оқып, ибәдәттер қыларға мүмкіндіктер бек зор енді. Харам мәшетінде, хәм Пиғамбар ұстасарым мәшетінде оқыдық бар күннәріне де дик жайлы болды, енді ибәт болды.
Дик жайлы болды. Міне бір қарағанда әліге кіші хош қылу, ғымыра қылу, бұл енді әзірлікте болып тұрашылай бет ұлы хошға, шүнке кіші өзіңді сынап қорарға да мүмкін. Міне ауыр ел білер бет, мұнда енді ол өзің сынап қорай ала, шылай бет?
Өзіңді сынап қорай ала, нәметтегі бармаған кіші мүмкіндігі болса, зур хошға тырышырға керек енді. Бұл бетінді ғымыра хош үстінен түшірмей.
Демек фарызы ударған тұрға керек.
Енді түрлі жерлерге жолға да жүрейлер, жол етеді. Мына мында енді бәрібір мына шушы Мәккеде, Мәдинеде, Пиғамбар ассалам жүрген жерлерде ғибадат қылып, бәрібір дүнияны да көресің, ғибадат та қыласың. Қоядыр елға ергенше бірер мәртебе кішілерге барып көріп ғибрат алып қайтсаң болайын.
Зор рахмет сізге, мені аңлатуыңыз үшін. Енді толы аңлатма болды бұл. Кіші хош тұрында, ғымыра хош тұрында аңладық. Енді көпілер естіп аңлап қалғандар. Ғам міне ғадетте біз айтамыз үшін, қояндыр барсақ саяхатқа нидер алып қайтамыз. Әйтек зәлі қазірет, әмін сіз оның нәрсе бойынды сауап жидіңіз баса аңлашыла, тағы нәрселер нидер алып қайттығыз мұзығыз білен тағы?
Аңында бет енді
дұға құласың бет. Мақсат ұлды өл, аңсын аңлайбыз, әмін әмін әмін.
Аңында бет енді дұға құласың, мұны қағбат ұлда янында дұға құласың, яғанда ұстасарым мәшіттінде дұға құласың, аңында бет енді бір оқыған намазда 100 мінге тұра деген хадистер бар. Анда бит инде дуа кылып Аллага Тааладан мына ватаныбыз үчүн сурадык инде менин деги керек тауып кишиси болгач ар дуа кылган сайын Кабатулла янында авылларыбызда алушы яштардын саны артты, туушу балалардын саны артты, мәсетләрдә йөрүче кешеләрнең саклары күбәйсә ние. Бездә менә шулай мәсетләрбез тулып торса ние дип, ватаныбыз өчен дә, туган җиребез өчен дә дуалар бик калдыгы, дуа кыла торган ди.
Күбрәк максат шул. Менә Мәлик хәзрәт безнең чалда,
Мәлик хәзрәт. Зәмзәм сулап кайттык менә мәсетләргә йөрүчеләргә дә.
Авыз итеп.
Укучыларга да чыктык инде.
Ни өчен шушы сорауны бирдем, чөнки менә Мәлих хәзрәт бер баруында дисп алып кайткан иде Зөләйхам, ул аны бүләк итте. Менә шәхсән ул дисп, аны мин һәрвакыт саклыйм, кулга алам, кадерле бүләк.
Дисп, аннан мин дә менә безнең Аллага шөкер, кыш көне мәчеткә улыбыз артык зур булмаса да, кыш көне мәчеткә җомгага йөрүчеләребез шактый җыела, кайсы көнне 100 кешегә дә якынаябыз. Менә шул мәчеттә Жумга намазына килүчеләр көрәшергә дип мин дә тәсбихләр алып кайттым менә, 100-100 тәсбих алып кайттым менә, бүген өләшермен дип торам хатын-кызларга да, укучы анда ирләргә дә.
Амин.
Сәлем бар, алып кайттым, үләк тәсбих алып кайттым мин дә.
Амин, рәхмәт, рәхмәт аңлатуыгызга инде. Бүлдермибез эшегездән, туктатмыйбыз елыгыздан. Гомен, Аллаһ разы булсын, рәхмәт.
Сезгә рәхмәт, игътибарыгызга исән сау эшләгез. Менә без имамнар теге җомга да инде менә әле без теге хайран кайбер мәчетләребездә инде халык күп дисәк тә, теге 70 кеше 80 кеше дисәк тә, вагазны шуның һәр кешегә җиткерсәк, сез радио аркылы меңнәгән-меңнәгән милләттәшләребезгә, мөселман кардәшләребезгә сүзләрегезне җиткерә аласыз, бик зур эш эшлисез. Аллаһ тәгалә саулык сәламәтлек биреп, шул эшләрегезне дәвамлы кылсын.
Amin, amin. Rahmet sizga.
Rahmet güzel.
Rahmet sağ ol, aşağı güzelige.
Assalamu alaikum.
Aleyküm selam. Demek, indi siyleştik mine eligine. Tatarstan Respublikasının baş qazı Jalil Hazret Fazlıyev bilen kişi hojdan qaytqan, Ğumre hojdan qaytqan. Eligine ham indi oğngatta borsında, illilep xalıq borgan Tatarstandan. Demek, indi qabullardan qılsın Allah tağala deb aytabız, şol tilekte qalabız.